duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka duhur.
Qarax ay askar ku geeriyoodeen oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose.
Dowladda Soomaaliya oo dib u furanaysa safaaraddeedii ay ku lahayd dalka Rwanda.
Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhowaan Muqdisho qarax lagu la eegtay oo dalka dibadiisa loo qaadayo maanta.
Beesha caalamka war ka soo saartay gudoonka doorashada baarlamaanka Soomaaliya oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidanka dowladda.
Wararka dibaddana waxaa ka mid ah:
Ingiriiska oo qaaday tallaabo uusan qaadin tan iyo dagaalkii,
iyo baarlamaanka Jarmalka oo ansixiyay mooshin lagu taageerayo dalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale ismaqal wanaagsan. Waa duhurnimo Jimca ah, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 29-ka bisha 4-aad sanadka 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warkeena duhur. Iminkan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan.
Askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa qarax maanta lagu la eegtay gobolka Shabeelaha Hoose. Warkan waxaa dhameystiraya Al-Cadaala.
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ay isugu jira kaasi oo deegaanka Jannaal, waa deegaan hoostaga Jannaale, lagu la eegtay ciidanka dowladda oo markaasi halkaasi marayay. Sida wararku ay sheegayaan, qaraxa ayaa waxaa joogtiisa si weyn looga maqlay deegaanada ku xeeran degmada marka gobolka Shabeelaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeeda, waxaana wararka ay sheegayaan in qaraxaasi uu khasaare kala duwan geystay. Qaraxa ayaa waxa uu ahaa nooca, waa miinada nooca dhulka lagu aaso kaasi oo la geliyay. Sida wararku sheegayaan, wadada waa goob ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda, gaar ahaan kuwa militariga Soomaaliya ee deegaanka Jannaale, waxaana la xaqiijiyey in qaraxaasi ay waxyeello ka soo gaartay askar kala duwan, iyadoo ilaa iyo haatan wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen ilaa iyo 4 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda. Dad goob joogayaal ah oo ku sugan halka ay wax ka dhaceen ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in qaraxu uu ahaa mid aad u xoogan, sidoo kalena ay waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah oo ka ag dhaweeya halka ay wax ka dhaceen. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ammaankeeda si guud ula wareegay ciidanka ammaanka, kuwaasi oo baaritaan sameeyay. Inkastoo ilaa iyo haatan aan la xaqiijin cid ay u soo qabteen qaraxaasi, sidoo kale ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka oo ay kaga hadlayaan qaraxaasi, balse wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahay mid aad u xoogan oo khasaare u geystay ciidanka, iyadoo ilaa iyo 4 askarina ay dhimasho kasoo gaartay. Dhaawaca ayaa sidoo kale intaasi ka badan, waxaana dadka deegaanka ay soo sheegayaan sidoo kale inay jiraan dad shacab ah oo waxyeello ka soo gaartay qaraxaasi.
Soomaaliya ayaa dib u fureysa safaaraddeedii dalka Rwanda. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay shaacinaysaa in dib safaaraddeeda uga furatay dalka Rwanda, iyadoo la fulinayo heshiiskii 26-kii Janaayo ee sanadkan ay kala saxiideen. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali, iyo dhiggiisa Rwanda Dr. Vicente Birota, danjiraha ama danjire Sahra Cali Xasan, ayaa warqadaheeda aqoonsiga danjirnimo ku wareejisay madaxweynaha Rwanda Mudane Paul Kagame 26-ka bishan aynu ku guda jirnay Abriil. Danjire Sahra Cali ayaa sidoo kale nuqul ka mid ahi waraaqadaheeda aqoonsiga danjirnimo ku wareejisay wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda 25-ka bishan Abriil. Soomaaliya ayaa xoojinaysa xiriirka kala dhexeeya Rwanda waxaana tallaabadan diblomaasiyadeed ee qayb ka tahay qorshaha lagu ballaarinayo matalaadda safiirada Soomaaliya ee dalal dhowr ah oo ay ka noqonayaan safiir ama degani.
Mareykanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo xalay guddoonka lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxa ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso doorashada lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho ee guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay sheegay inay u hambalyeynayaan hoggaamiyaasha cusub ee la doortay baarlamaanka Soomaaliya oo xilli xasaasi ah kala guurna ah mas-uuliyadda ay la wareegeen. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ee waa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri, waxaan buurinaynaa in si degdeg ah oo nabdoon la iskuna hallayn karo loo soo gebagebeeyey tallaabo waa tallaabada ugu dambeynta ah ee hannaanka doorashooyinka Soomaaliya, iyo sidoo kale inagoo filaynaa in lasoo gebagabeeyey doorashada waa in la gudagalo doorashada madaxweynaha. Gebagabada doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen saaxiibada ayaa sidoo kale waxaa bogaadiyey saaxiibada beesha caalamka iyagoo qoraal ay soo saareen beesha caalamku ay kaga hadleen doorashada Soomaaliya, waxaana qoraalkaasi ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka lagu yiri, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada guusha kusoo ilaatay ee lagu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare oo dhacday 26 Abriil 2022 iyo sidoo kale golaha shacabka oo dhacday 7 ilaa 8 Abriil 2022. waxaan u hambalyeynaynaa guddoomiyaasha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenada dhowaan la doortay ee la wareegay waajibaadkooda muhiimka ah xilligan xasaasiga ah ee Soomaaliya ay ku jirto, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka. waxaa sidoo kale ay saaxiibada beesha caalamka ay ku bogaadiyeen guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale xubnaha ka shaqeynaya doorashada sida wanaagsan ay kaga howlgaleen doorashada iyo in ay gudagalaan waa in ay soo gebagabeeyaan doorashada baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya ayaa waxa ay bogaadiyeen sidoo kalena ay dhiirigeliyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan lasoo afmeero doorashada guud oo dhowaan la gudageli doono doorashada madaxtinimadu waa doorashada madaxtinimada Soomaaliya.
Sarkaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dowladda. Taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Ciise Cumar Deerow Isaaq, kaasoo Al-Shabaab u qaabilsanaa weerarada. Taliska ayaa sheegay in Ciise Cumar Deerow Isaaq uu muddo 8 sano uu ka tirsanaa Al-Shabaab, wuxuuna ahaa koox jabhad ah oo tiro ahaan uu sheegay 400 oo dagaalamay, waa sida ay hadalkay u dhigeen. sidoo kale waxa ay sheegay inuu qayb ka ahaa dagaalo dhowr ah oo ka dhacay gobollada Jubbooyinka iyo Bay, waxaana sidoo kale hay-adda nabad sugiddu ay soo bandhigtay hub ay sheegeen inuu kala soo goostay Al-Shabaab oo ay ka mid ahaayeen 2 qoray oo AK-47 iyo 1 BKM, waa sida hadalkay u dhigeen.
dhanka kalena haddii aynu eegno dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dibadda waxa ay u qaaday dhaawac dhowaan soo gaaray mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka. dowladda Soomaaliya ayaa dibadda u qaaday dhaawac sareeya guuta General Maxamed Xaashi Guleeda oo dhaawac culus oo dhowaan kasoo gaaray qaraxa ay Al-Shabaab Muqdisho kula beegsadeen. sarkaalka oo xaaladiisa caafimaad dhowaanahan si weyn looga deyrinayay ayaa waxaa maanta dib loo qaaday kadib markii gudaha xaaladiisa caafimaad aan si wanaagsan amase wax looga qaban waayey. saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa goobjooga ka ahaaya dhaawaca sarkaalka ee dibadda loo qaaday, waxaana xubnaha ku sugnaaya goobta laga qaaday ku jiray taliyaha xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage, wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale warshadaha, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa ka sugootiyey garoonka diyaaradaha, iyadoo dhaawaciisa la filayo in dibadda wax loogu waa in dibadda lagula soo tacaalo maadaama dhaawaciisa uu yahay mid aad u culus.
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan markana akhbaaraadka dibadda. Dowladda Ingiriiska ayaa qaaday tallaabo uusan qaadin tan iyo dagaalkii qaboobaha, كدوات سيديت كون او عيدمدا يوكي اهي ايا كوبيري دونا دولة توسكا تحاناهي او يحاقاكا كقيب غليان دمان عيدمدا ودمدا ميدوغا يوروبودان عيدمدا ايا اه كوي اغو ترادا بدنا او اي يوكي كقيب غليسو دولة توسكا ملتري تن اي دقال كي قبو بها حقاياها الدفاع بين اوليز ايا كتل ماميتا لابدان ان اي تهي مدلو غليهي in lagu muujiyo midnimada iyo awooda midowga Yurub askartan ayaa ku biiri doona ciidamada xulufada NATO iyo isbahaysh wa isbahaysiga ciidamada wada jir ah oo ay ku jiraan Finland iyo sidoo kale Sweden kuwaas oo soo bandhiga doona dowladus military
ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Jarmalka ayaa si aqlabiyad leh waxay u ansixiyeen mooshin lagu taageerayo in hub culus la siiyo dalka Ukraine talaabadan ayaa iimaaneysa iyadoo laba maalmood uu ka dib markii ay dawladda dalkaasi ay xaqiijisay in ay Ukraine ay wa in Ukraine ay geyso tangeeda lidka diyaaradaha taasi oo muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid mowqifkeeda wa mowqifka ku aadan Jarmalka mushinkan baarlamaanka oo ay taageersan yihiin isbahaysiga talada haya iyo sidoo kale xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa lagu wadaa in uu fudeyo heshiisyada iyo sidoo kale heshiisyada hubka ee mustaqbalka dadka dhaleeceeya ayaa waxa ay cabsi ka qabaan in talabadaasi ay horseedi karto in dagaalku uu sii xoogeyso maadaama loo arko inuu yahay mid waa in maadaama loo arko in talabadani ay tahay mid sii hurin karta dagaalka hogaamiyaasha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in uu u mahadcelinayo taageerada cad ee baarlamaanka Jarmalka kaasi waxaana uu sheegay in Berlin ay bixin doonto tababar iyo sidoo kale hub culus kaasi oo lagu taageerayo dawladda dalka Ukraine ee dagaalka kula jirta ee Ruushka warkii oo aad kala socoteen dhageysiyaal raadiyaha dalso waa naginta cidii warka iyaga seego waxay dib kaga heli karaan baraha in internet ku leenahay ee radiodalsan.com
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war la heliyaaba talal hel